Kom, ons bring die woord van die Here nader, dan lees ons saam. Vanaand lees ons uit Hebreërs die 4de hoofstuk. Hebreërs die 4de hoofstuk. Ons gaan lees vanaf vers 1. Ek lees uit die 33:53 vertaling. Vers 1 van Hebreërs 4. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld al volbring is. Want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josia aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n Sabbats rus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook van sy werke, soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Nou ja, net tot daar uit die woord van die Here, mag hy sy woord in ons hart seën, ook die gedagtes wat ons net met mekaar 'n bietjie gaan deel. Nou, ons het die afgelope paar aande, 3 aande, stilgestaan by die boek Hebreërs en baie besonder hierdie gedagte, die sentrale gedagte, gevaarsones wat die boek Hebreërs vir ons uitlig. Nou, ons het gesien dat die boek Hebreërs is 'n baie besondere boek, geskrywe vir besondere omstandighede aan besondere mense, Christene in Palestina, wat vanuit die Joodse verordening en ritusse gekom het, en ook dan met die Here Jesus ontmoet het, die evangelie aangeneem het, en hulle staan in 'n nuwe testamentiese bedeling. Nou ja, boodskap wat vir vandag se kind van die Here en sy besonderse omstandighede net so van toepassing is. Ons het ook vandag te doen met baie, baie gevaarsones. Kom, ons noem dit slaggate. Dinge wat jy ten alle koste wil vermy en moet vermy, want anders gaan jy groot skade opdoen, ook in jou geestelike lewe. En dit sien ek dan hoe die Hebreërboek ons waarsku. En weet jy, terwyl ek daar my stilte tyd besig was, lees ek weer hierdie sones raak, wat in alle koste vermy moet word. Ons het al reeds gekyk na die eerste een, in 2 vers 1, wat gepraat het van, daarom moet ons des te meer aggee op dit wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Dit was die eerste gevaarsone. Die tweede een was daar in hoofstuk 3 vers 12, dat ons afvallig kan raak deur die verleiding van die sonde. En hy sê, sorg daarvoor, dat daar nie in een van julle miskien 'n bose en 'n ongelowige hart is nie. En dan het ons ook stilgestaan by die hoofstuk 3 vers 13, wat praat dan ook van om verhard te word deur die verleiding van die sonde. En nou moet ons verder gaan, en die volgende gevaargebied, wat ons met soveel erns ook moet na kyk, is dit wat die woord van God hier praat in Hebreërs 4 vers 1. Net hierdie woorde, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. En ons is steeds besig, as ons kyk na die konteks van hierdie hele gedeelte of die atmosfeer rondom hierdie verse, is dit steeds die geskiedenis van die volk Israel. Hulle het 'n wonderlike geskiedenis gehad. Hulle het 'n belofte gehad om in hulle beloofde erfenis in te gaan deur die leiding van Moses met die uittog en alles wat daarmee gepaard gegaan het. Maar nou hoor ons dat in hoofstuk 3 vers 18 en 19 sê ongehoorsaam en ongeloof het gemaak dat hulle nie ingegaan het nie. Met ander woorde, hy praat daarvan die land Kanaan waarin hulle nie gegaan het nie as gevolg van ongeloof en ongehoorsaamheid. En hierdie beeld wat hierdie hoorder so goed ken, neem die Hebreërs skrywer nou na hulle toe en hy's bekommerd dan sê hy vir hierdie kinders van God. Hy sê vir hulle, daar is tog diegene wat ook in hulle geestelike lewe agter gaan bly. Nou wil ek graag net eers vir u verduidelik. Die hele beeld wat die Hebreërs skrywer gebruik van die volk in Egipte en woestyn getyd en Kanaan is een van die duidelikste beelde wat die wil van God vir sy kinders se lewe is vandag. 'N wonderlike beeld uit die Ou Testament. Ons lees daarvan dat hulle in Egipte was onder die heerskappy van Farao en dat hulle baie smarte in Egipte deurgegaan het. Ons lees ook daar in Exodus 12 en die vorige hoofstukke van hoe dat God met die Egiptenaars afgehandel het, Farao. Nou Farao was 'n baie duidelike tipe van die duiwel en die houvas wat hy op die volk gehad het. En die Here het Farao tot 'n val gebring met die 10 plaae en die volk moet trek. En die uittog uit Egipte en die aanwending van die bloed by Exodus 12, ons het verlede naweek die Paasfees gevier, die toepassing van die bloed, en die deurtog deur die Rooi See is 'n baie duidelike beeld vir die kind van God vandag van wedergeboorte. Dat daar 'n dag in my lewe sal aanbreek, dat ek weet dat ek die Here Jesus as my verlosser ontmoet het. En dit is die wil van God vir die mens op aarde. God wil hê dat alle mense gered moet word. Ons lees daardie vers in Johannes 3 vers 16, dat hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar toe breek daar 'n volgende fase aan in die volk Israel se lewe. Hulle bevind hulle in die woestyn. 'n Tweede fase in die volk se lewe en die woestyn is die plek waar die Here hulle nie wou gehad het nie. Want ons lees daar in Deuteronomium 6 vers 23 dat die woord sê, hy het hulle uitgelei om hulle in te bring in die land Kanaan. So die Here wou sy volk in Kanaan hê. Maar daar breek 'n woestynfase aan waar daar baie dinge in hulle lewe afspeel wat ook in die kind van God se lewe realiseer vandag, om net vir hom te wys daar is 'n Kanaans land wat ons nou by gaan stilstaan waarby jy moet kom. En van hierdie dinge wat afspeel in die woestyn, hulle twis en murmureer met Moses en Aaron, en dis so 'n kenmerk van die woestynlewe. Daar's die Mara water, onthou julle die bitter water. En nou ja, dis bitter ondervindinge in die woestyn vir die kind van God. Wat hy deur gaan om vir hom te wys, maar jy's nog nie in Kanaan nie, jy's nog in die woestyn. Die goue kalf episode, dit kan julle ook onthou. Toe hulle daar vir die goue kalf gesê het, dis jy o goue kalf wat ons uit Egipte gelei het. En 'n duidelike kenmerk van die lewe in die woestyn, ons noem dit sommer net 'n vermakerigheid, 'n spuitvolgheid wat hulle daar gewys het. En die Here wys vir sy volk volgens Deuteronomium 8 vers 2 wat in hulle harte is. O, hy wil eers hulle harte ontbloot sodat hy hulle kan kry om in die land Kanaan in te gaan, en hulle kom by 'n punt waar hulle dan ook moet deurtrek deur die Jordaan. Na 40 jaar, 'n nuwe geslag wat daar staan, kry die voorreg om deur te gaan deur die Jordaan en die deurtog deur die Jordaan na die Kanaans lewe is dit waarvan die Hebreërs skrywer hier praat. As hy sê, daar bly dus 'n rus oor vir die kind van God. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. En hierdie kinders van die Jordaan Palestina, hulle verstaan dit al te goed. En as ons die toepassing vir ons moet maak, dan is die Kanaans lewe juis dit waarvan die woord van God praat, as hy sê, dat jy kind van God vervul moet word tot al die volheid van God. Ons lees dit in Efesiërs 3 vers 19. Ons lees in Efesiërs 5 vers 18, waar hy praat van, word met die gees van God vervul, is een lieflike lewe ondervinding vir die kind van God, waar hy vervul word met die Heilige Gees van God. En dis wat hy toepas nou in hulle lewe. As hy vir hulle sê, laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte daar is, om in sy volheid of die rus in te gaan, dit nie miskien sal blyk, dat iemand van julle dan agtergebly het nie. En weet julle, liewe luisteraars, die volheidslewe, die geesvervulde lewe, is 'n lewe van rus in die Here. Dis 'n lewe van versadiging. Dieselfde gebeur vandag nog. Daar is hulle wat agterbly. Daar is kinders van die Here wat nie ingaan nie. Hulle hoor van die volheid, hulle lees daarvan, maar hulle bly agter. En hierdie agterbly beteken om die slegste daaraan toe te wees. Of dit beteken om 'n mindere te bly, om te faal. En kyk nou hierdie gevaarsone wat die skrywer van die Hebreërboek vir hulle uitwys. Om maar altyd 'n mindere te bly in jou geestelike lewe. Geen groei, geen vooruitgang, geen volwassenheid. Ek bly maar die res van my lewe so op een vlak. En weet jy, nou sê hy vir ons, dit moet ons laat vrees. Nee, bang word nie, maar ek moet ag gee daarop. 'N vrees wat lei tot versigtigheid en optrede, net soos die man wat sy lewe en gesondheid kan verloor, waaksaam is om alle moontlike voorsorg te tref, is dit wat hy vir hulle sê, luister, julle moet kyk en alle moontlike voorsorg tref om nie agter te bly nie, maar om in te gaan in die rus. Ons lees in Hebreërs 4 vers 11, hy sê, laat ons dan beywer om in te gaan, aangesien die rus van God is, die volheidslewe is, en dit al jou pogings, en die moeite werd is, laat ons alles aanwend om in te gaan. En ons kan mekaar vra vanaand, liewe kind van God, as jy jou lewe in oënskou moet neem, in die Egipte en die woestyn en die Kanaans beeld wat ek dink Paulus hier vir hulle uitbeeld. Sal jy sê jy staan nog in Egipte as een wat die Here nog nie ken nie? Nee, sal jy dalk sê. Maar dan sê ek, as jy, dan is daar 'n volgende, 'n woestynfase. Maar die Here wil jou nie in die woestyn hê, hy wil jou in die volheid hê. En nou sê hy, laat ons dan beywer om in te gaan, moet geen steen onaangeroer raak, want die gevaar van agter te bly is baie, baie groot. En al wat ek vanaand vir jou kan vra is, watter moontlike voorsorg gaan jy tref om in te gaan? En wat kan ek doen om in te gaan? Ek kan doen wat die woord van God vir my sê. Ons dink aan die woorde van Dawid toe hy gebid het daar in Psalm 51 vers 12 waar hy gesê het, Here, skep vir my 'n rein hart o God, terwyl ek die kenmerke van die woestynlewe, hierdie vermakerigheid en hierdie twis en murmurering en hierdie bittere ondervindings en baie ander dinge uit die praktyk sien, maar dit klop nie so lekker met my getuienis as kind van God nie. Dit laat my bietjie skaam kry as ek sê ek is kind van die Here en hierdie dinge kom in my lewe na vore, dat die Here my daarvan kan verlos en reinig, sodat hy my kan vervul met die Heilige Gees en ek die Kanaans lewe kan binnegaan, sy rus binnegaan. Hy sê, terwyl ons dan die belofte het om in te gaan, moet ons vrees dat dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Staan jy vanaand in die volheid wat daar in Christus is. O, mag die Here help, dat jy nie sal rus, dat jy nie in die woestyn sal neskrop nie, dat jy nie in die woestyn jou plek sal maak, of sê, ag, maar hier is ek gelukkig, hier wil ek bly, los my, ek is alright nie, maar dat jy sal voortgaan en jou beywer om die Here te vertrou vir die volheid wat daar in hom is en om dit te geniet. Mag die Here vir jou help. Here, baie, baie dankie dat ons en hierdie aand die voorreg gehad het om te kan sien, dat daar 'n rus is, 'n volheidslewe, 'n lewe van versadiging saam met u. En ons vertrou u, Here, dat u ook u kinders sal honger maak, om in te gaan in die rus, nie in die woestyn rond te lewe en rond te dwaal, en met woestyn dinge besig te wees nie, maar in Kanaans land te kom, 'n land van vrug, en versadiging. Ons eer u daarvoor, word u verheerlik in Jesus se naam. Amen.